nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët qeveritar thonë se komunat në Verishkë lën ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rriten pagat sikurse në sektorin publik. Një I vrarë në Ukrainë gjatë protestave që eskaluan. Sekretari Amerikan dhe Ministri I Jashtëm Rus bisedojnë sot në Londër rreth krizës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një vllak lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person është vrarë në përleshje të mbrëmshme mes njerëzve që këndonin slogane proruse dhe të tjerëve që protestuan kundër marrjes së Krimes nga ana e Rusisë në qytetin Donetsk të Ukrainës. Vdekjen e një personi e kanë konfirmuar zyrtarët shëndetësor, të cilët edhe pokurojnë të lënduarit e tjerë nga protesta që ka eskaluar. Organizatorët e mitingut që janë probashkimit evropian thonë se I vrari është nga grupi I tyre. Policia ka bërë përpjekje që të mbajë turmat larg njëra tjetrës, por protestuesit kanë arritur që të thejnë kordonin e policisë. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry dhe ministri I Jashtëm Rus Sergei Lavrov pritet që sot të takohen në Londër për të biseduar rreth kalimit të krizës në Ukrainë. Sekretari Amerikan ka paralajmëruar një ditë më herët se shtëpia e bardhë e Evropa do të ndërmarrin hapa shumë serioz nëse mbahet referendumi ashtu siç është planifikuar, referendum gjatë të cilit banorët e gadishullit Krimea do të pyeten nëse duan bashkim me Rusinë. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Hasan Rohani. Sipas një deklarate të Kremlinit zyrtar, biseda e sejntës mes dy udhëhecve është fokusuar në programin bërthamor të Iranit dhe në krizën në Ukrainë. Siç njoftojnë zyrtar nga Kremlini, Putini ja ka bërë me dije Rohanit se çdo zgjidhje për krizën në Ukrainë duhet të marrë përbazë interesat dhe vullnetin e popullit në të gjitha rajonet e Ukrainës. Shtëpia e bardh ka bërë me dije se kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malaysia Airlines mund të zgjerohen edhe në Oqeanin Indian. Kjo sipas dhënësit të shtëpisë së bardh Jay Carney do të bëhet duke u bazuar në disa të dhëna që sipas tij jo domosdoshmërisht janë përfundimtare, por të dhëna që lënë të hapur mundësinë që aeroplani ka rënë në një zonë tjetër e jo aty ku po kërkohej fillimisht. Të paktën 3 persona janë vrarë nga një sulm me thikë që kanë ngjarë në një tregë që është incidenti I dytë me thikë në Kinë në 2 javët e fundit. Raportet bëjnë me dije se një person tjetër u plagos në një sulm që ngjau sot në qytetin jugor Changsha. Policia e ka qelluar dhe e ka vrarë njërin nga sulmuesit, një tjetër e ka arrestuar ndërsa 3 të tjerë kanë ikur nga vendngjarja. Raportet nuk kanë dhënë detaje për identitetin e sulmuesit që u vra. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, si e komentojnë gazetat miratimin e statuteve të komunave serbe në Veri?
E përditshme nxëri Selvie vlerëson se 4 komunat e Veriut të Kosovës po I kpusin për çdo ditë lidhjet me institucionet e Kosovës duke u profilizuar si etniteti veçantë politik. Gazeta sekson se pas miratimit të statuteve të këtyre komunave është anashkaluar kushtetuta e Kosovës dhe me këtë veprim janë rritur shqetësimet për krimin e një Republika Sërbskës në veri të vendit. Dhe disa analistët kosovarë thonë se qeveria Kosovës do të ka përbi edhe këtë ndryshim, pasi këtë çështje ja kalon në dorë ministrit të pushtetit lokal, Slobodan Petrović, dhe në kryeministri e Kosovës Edita Tahiri I ka thonë të përditshme zëri, se kanë kërkuar nga këto komune që në harmonizim me ministrinë e pushtetit lokal të bëjnë ndryshimet e nevojshme pasi që statutet në formën në cilën janë miratuar janë të papranueshme. Tahiri ka thënë gazetës se janë disa çështje të ndjeshme politike që në formulime kanë bërë shkelje të ligjit. Selvia.
A ka ndonjë koment në lidhje me përfundimin e procesit gjyqësor ndaj kryetarit të komunës së Prizrenit Zenel?
Via e përditshme e Kosova sot vlerëson se dënimi që ja shqiptoi trupi gjykuës nuk I ka lënë përshtypje kryetarit të Prizrenit, I cili duke e konsideruar veten si sheik, ashtu siç bëjnë shumica e kryetarëve gjithandej Kosovës, isa po dënuari u shfaq në krye qytet për të nderuar ministrin e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, I cili u shpall qytetar nderi I Prizrenit, hiç më pak se nga një kryetar I dënuar për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe autoritetit. E përditshme e Kosova sot thekson se ligji I amundson një komoditet të tillë, por gazeta njëherë shtron edhe pyetjen se ku është morali politik në këtë rast. Gazeta konsideron se Ramadan Muja nuk duhet të presë që qytetarët të mblidhen për para komunës për t'ja kërkuar dorëheqjen, por ai më njëherë duhet të largohet nga posti dhe shefi i tij këtë duhet ta kërkoj publikisht për të vendosur kështu siç thekson e përditshmja Kosova sot një standard të ri të moralit qeverisës. Selvia?
Zineli, çfarë mund të veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë aspekte ekonomike në Kosovë. Gazeta vlerëson se përgjatë 4-5 vjetëve të shkuara, ekonomia kosovare ka pasur një rritje ekonomike të jetë simbolike. Nëndësja e njëta është trumbetuar si më madhja në rajon e për më tepër si ndër të rallat e Evropës, ajo nuk ka rritur asnjëherë dhe në asnjë vit të akomodoi nevojat zhvillimore të Kosovës. Thënë ndryshe, si shtekson koeditore, rritja ekonomike e Kosovës nuk ka gjeneruar vende të reja pune mjaftueshëm. Për ndryshe, gjenerimi vendeve të reja punës do duhet të ishte matës kryesori performancës se cilës qeveri e qeverisjeje. Matës nuk do duhet konsiderohej asnjëherë përpjekja e tyre që shfaqet rëndom në paraqitjet publike të qeveritarëve, që do të ishte njësoj sikur se vlerësimi një nxënësi jo në bazë të dijes së tij apo saj, por në bazë të tendencës për të bërë diçka, çfarë do të qoftë ajo.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Komunat veriore të Kosovës kanë shkelur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës gjatë miratimit të statuteve të tyre, si dhe me përmbajtjen e këtyre statuteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata kanë deklaruar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë për që të plotësohen dhe të ndryshohen. Zyrtarë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se po e trajtojnë detajet ligjore të këtij procesi, derisa zyrtarë nga Veriu thonë se nuk do të ndryshojnë statutet edhe nëse shkojnë në zgjedhje të reja. Kronik nga Bekim Bislimi.
Statutet e miratuara nga 4 komunat veriore të Kosovës, të cilat janë me shumicë serbe, janë hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, por zyrtarët e institucioneve lokale në veri thonë se miratimi statuteve është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kanë qëllim që ta ruajnë neutralitetin në raport me pavarësinë e Kosovës. Në një komunikat për medie, zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë që të plotësohen dhe ndryshohen në mënyrë që të jenë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, ashtu siç e përcakton marrëveshja e Brukselit. Por Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se lidhur me miratimin e statuteve, mosmarrëveshjet dhe kundërshtimet që vijnë nga qeveria në Prishtinë, duhet të zgjidhen në siç i quajnë ajo instanca më të larta.
Sosicë dalje dëshavanja norëçi otome da se reši na višoj distanci normalno Beograd, Prishtina i Bris.
Sa u përket zhvillimeve të mëtutjeshme, këto duhet të zgjidhen në instanca më të larta, natyrisht ndërmjet Beogradit, Prishtinës dhe Brukselit. Serbët e Veriut do të presin dhe do të kërkojnë instruksione nga qeveria e tyre e Republikës së Serbisë dhe më pas do të shohim se si do të zhvillohet situata, theksoi Bozhovic. Procesi aprovimit të statuteve dhe simboleve të komunave veriore është monitoruar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe Bashkimi Evropian. Zëdhënësja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Lumni Edemi thot për Radion Evropa e Lirë se shkeljet ligjore gjatë miratimit të statuteve të komunave veriore janë evidencuar më një herë.
Zyrtarët e ministrisë kanë monitoruar mbrëmjen e ançat në veri. Në fakt mbrëmjen janë evidentuar shkeljet ligjore të cilat janë bërë gjatë miratimit të statuteve. Tash njësitë përgjegjëse në ministri janë të umuarë dhe me detaje tjera ligjore rrët proceset dhe normalisht shëmrana afateve caktu me ligjore ministria dalë me qërtimin preliminuar edhe për komunat, për kohat se edhe për publikun.
Në anën tjetër, në qovë se statutet e komunave përkatë se nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe në qovë se statutet e tila nuk ndryshohen dhe silën në përputhshmëri me ligjet brenda afateve ligjore, atëherë ligjet parashojnë edhe shpërndarjen e kuvendeve komunale dhe thirrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zonja Demi ka shtuar se kjo pritet të ndodhë deri në mesin e javës së ardhshme, por Bozhovic vlerëson se statutet e miratuara nga komunat veriore nuk do të ndryshohen.
Na me rok za usvajnje statut të biosinës vë 12 fat. Mi më morli dhe ispostën më taj rok.
Afatin për miratimin e statutit ne kemi pasur deri mbrëmën në orën 12 të mesnatës. Ne është dashur që ta respektojmë këtë afat. Tash vazhdon procedura, kush dhe çfarë vendimesh do të sjell, unë nuk mund të flas tash për këtë, por cilat do vendime që të sillen, qoftë edhe përsëritja e zgjedhjeve, atëherë ne do të shkojmë në zgjedhje, sepse ne nuk mund të ndryshojmë këtu asgjë, theksoi Bozhovic për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas rritjes së pagës në sektorin publik, edhe përfaqësues të sektorit privat kërkojnë rritje të pagave deri në 35%. Sipas tyre, sektori privat mbush arkën e shtetit, kurse me rritje të pagave po anashkalohet ky sektor. Nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre për ditët në vazhdim, sindikata e sektorit privat të Kosovës ka kërcënuar me protesta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja pagave për punonjësit e sektorit publik ka nervozuar sindikatën e sektorit privat të Kosovës. Edhe punëtorët e kësaj sindikate kanë kërkuar që të krijojnë kushte për rritjen e pagave deri në 35% nga paga bazë. Në të kundërtën, në javët e ardhshme ata nuk përjashtojnë mundësinë e protestave dhe formave tjera sindikale. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Jusuf Azemi, udhëheqës i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës, duke shtuar se kontribues të pagave të punëtorve të sektorit publik është pikërisht sektori privat. Sektori privat, thot ai, mbush arkën e shtetit, kurse pagat marrin punëtorët e sektorit publik.
Gjithë këta persona që rriten pagat, mendoj që frekuenca i pagave të tyre janë pikërisht punëtorët në këtë sektor, sepse sektori privat është një farë formë, është lokomotiva e fuqisë të tatimit dhe kontributit ndryshme nga ky sektor. Po mendoj që domthonë mieli e këtij sektori gjithsesi vetëm të mbyllës të marrë nga ai dhe mos i jap asnjëherë është shumë e vërtetë. Po duket ka një kurs që do të shpërthej.
Paga mesatare sipas Jusuf Azemit në sektorin privat është rreth 200 euro. Por problem në këtë fushë sipas tij është se këta punëtor diskriminohen nga punëdhënësi, punojnë më tepër se 8 orë, nuk respektohet pushimi as ditor dhe as vjetor. Madje në të shumtën rasteve punojnë pa kontrata në mes të punëtorit edhe punëdhënësit. Pasi sipas tij ligji punës në këtë sektor nuk zbatohet.
Jam shumë sinqert, dje kemi pasur disa punëtorë që kanë ardhur kanë thënë se në vitin 2013 ka marrë vetëm 2 paga, domthonë rënd park. Është vonesa e pagave që bëhet me ka 5-6 muaj. Po ndoshta do të kemi të parë ata të cilët në farformë do të bëjnë jo trazira, po obligime sindikale edhe kërkesat punëtorëve. Nëse a do dalin trazira, po si do dalin, është mirë që më mendu ata të cilët ndoshta po thon vetëm shpenzimet të telefonit bojnë sa pas rrogatin punëtor.
Ndryshe paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Këshilli ekonomiko-sociali ka propozuar qeverisë që paga minimale për vitin 2013 të jetë në vlerë prej 220 eurosh. Me këtë pagë minimale nuk janë pajtuar sindikalistët, të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë me ulet se 250 euro. Ali Dragush, antar në Këshillin Ekonomiko-Social, konsideron se qeveria ka harruar sektorin privat. Ai madje si shqetësim ngrit edhe mos mundësinë e definimit e pagës minimale në Kosovë.
Një çështje tjetër që mendojmë se është po ashtu me rëndësi është edhe çështja e mos definimit apo mos mundësisë për ngritjen e pagës minimale nga ana e Këshillit Ekonomik Social. Kur dihet, domethënë për faktin se sektori prodhues përmban pjesën dërmuese të asaj që mund të themi, domethënë quhet prodhim në Kosovë sado kudo i vogël qoftë. Karshi sektorit publik domethënë që pjesa dërmuese e të punësuar janë zyrtar një aspekt apo një tjetër qeveritar për dallim që nuk janë prodhues pjesa dërmuese e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zyrtarët qeveritarë thonë se komunat në veri shkelen ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rriten pagat si kurse në sektorin publik. Një i vrarë në Ukrajin gjatë protestave që eskaluan. Sekretari Amerikan dhe Ministri jashtëm Rus bisedojnë sot në Londër për kitazi me krizën në Ukrajin. Kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rejoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashk miru dëgjofshim.